Raamatu tund.
Tere head kuulajad, tänases saates on Sigrid Põld ja Margit Prantsus ja meie käes on kaheköiteline raamat pealkirjaga Jutustan sinule loo. Sigrid, sina oled selle raamatu tõlkija, aga raamatu kaanel ei ole raamatu autorit. Kas sa oskad selle kohta midagi öelda?
Jaa, sellega on niimoodi, et nendel raamatutel, siis sellel kaheosalisel raamatul ja kui ma hästi meenutan, siis tegelikult vist originaalis oli neid isegi kolm, lihtsalt kolmandat osa ei ole minu teada eesti keelde tõlgitud, on lihtsalt väga palju autoreid. Ja pigem on sellel raamatul või nendel raamatutel toimetaja, kelleks siis on Heli Pruuki, üks soomlanna, ja ta on koondanud lihtsalt kokku erinevad jutud ja kui päris aus olla, siis mõne loo alge on ju suisa piiblist, et kuidas sa siis siia nüüd paned seda, et kes see siis täpselt autor on.
Just nimelt, et need raamatud on kokku pandud erinevatest lugudest ja mul tuleb meelde umbes 20 aastat tagasi või isegi rohkem, oli üsna moes kristlaste hulgas ka, aga mitte ainult, jagada omavahel mingeid selliseid lugusid. No tollel ajal ei olnud Facebook veel olemaski, Facebook tekis 2000-ndate alguses, kui mälu mind ei peta, ja, aga siis saadeti e-maili teel, saadeti selliseid lugusid üksteisele, no näiteks kõik teavad seda lugu, mille põhjal on ka laul tehtud, et kuidas mees ja jumal siis kõnnivad mererannas ja, ja nii edasi, et need lood olid sellised õpetlikud ja neid oli esialgu huvitav jälgida, aga sellel oli alati mingi õpetuslik moment juures. Ütle, kuidas need lood üldsegi sinuni on tulnud? Või sa puutusid nendega esimesena kokku alles siis, kui tekis selline võimalus, et hakata neid raamatuid eesti keelde tõlkima?
Tegelikult jah, konkreetselt nende lugudega, mis siin raamatus on, et eks ma ikkagi tutusin tõlke töö käigus, kuigi päris mitmed endest olid moel või teisel mulle varem ka tuttavad. Ja ma pean ütlema, et mõni lugu nendest on ka selline, mida võibolla ma olen ühel moel kuulnud, aga siis teda on natukene teise nurga alt siin raamatus siis jutustatud. Ja nii nagu sa ütlesid, tõesti, nendel jutustustel on kõikidel nii-öelda tagamõte, ehk siis võikski öelda, et siin on nagu tähendus sõnade taga või siis nad tahaksid nagu kuidagi kõnetada inimest läbi mingisuguse loo, mingi pildi ja enamasti peaks just kui see kuulaja või lugeja saama aru üheselt, mida on tahetud öelda, aga mõne loo puhul ma arvan, et iga inimene võib tõlgendada oma moodi asja. Et ka see on võimalus ja ma arvan, et see on üldse halb võimalus.
Jaa, sest see ongi ju lugude mõte tegelikult ka piiblis, eriti vanas testamentis me leiame nii palju lugusid, et ei ole nagu üks mingi termin, mida nüüd meile antakse ja võt näed, et see asi käib nii, vaid jutustatakse üks lugu ja sealt on võimalik õppida väga mitmeid asju. Nii et siis siin raamatus on hästi palju lugusid, ma ei olegi kokku lugenud, aga ma arvan, et nad võivad peaaegu vist isegi sajani küündida.
Võivad küll, jah, ma tegelikult siin ei olnud ise ka ammu neid lugusid lugenud, võiks isegi öelda, et aastaid.
Ja sellepärast, et need raamatud on eesti keeles välja antud 2005 ja 2006, aga soome keeles, kust need on tõlgitud, on siis juba mõned aastat
meil varem. Ja. Aga ma nüüd võtsin selle kätte ja natukene lugesin ja siis nad tulid mulle jälle nii armsad ette ja mõtlesin, et tegelikult peaks neid tihedamini lugema, sest et see ongi nii, et sa võid iga päev ühe väikse loo lugeda ja siin võib tõesti 100 lugu olla, sest mõni on ju ime väike lugu 3-4 lausega ja teine on pooltist lehekülge pikk, eks?
Just.
Et see on niisugune mõtisklus võibolla, et sobib ka selliseks igapäevaseks lugemiseks, et iga päev üks väike jutukene.
No aga siin saate sisse juhatavas osas äkki siis toome raadiokuulajateni näiteks ühe loo ja ma valisin sellise loo, mille pealkiri on Tara ja just sellepärast, et seda lugu ma mäletan ka just sellest ajast 20-30 aastat tagasi, kui see lugu esimest korda minuni jõudis, sest enamus neist lugudest olid minu jaoks nagu võõrad, kui ma lugesin, siis nagu esmakordselt kuulisin, aga see lugu oli juba ja tükk aega tagasi kuuldud lugu, nii et oli hea äratundmine. Elas kord poiss, kes oli loomult väga kärsitu ja riiakas. Ühel päeval andis isa talle kotide ja naelu ja käskis iga kord, kui kellegagi tülitseb, ühe naela tara külge lüüa. Esimesel päeval lõi poiss 37 naela tara külge. Järgmiste nädalate jooksul õppis ta end valitsema ja tarasse löödavate naelte arv vähenes päev päevalt. Pika peale märkas poiss, et palju lihtsam oli kontrollida oma käitumist, kui lüüa naelu tarasse. Viimaks tuli päev, kui poiss ei löönud tarasse ühtegi naela. Ta läks isa juurde rõõmsast uudisest rääkima. Isa läks pojaga tara juurde ja ütles, poeg, sa oled käitunud väga hästi, aga vaata nüüd seda tara ja seal olevaid auke. Tara ei ole enam selline nagu enne. Kui tülitsed kellegagi ja ütled talle väga halvasti, jätad temasse sellise haava. Võid lüüa teise inimesse piigi ja võtta selle uuesti välja, aga järele jääb siiski haav. Võid mitu korda andeks paluda, aga haav on ja jääb. Sõnaline solvamine teeb samamoodi paha kui füüsiline. Ja see on tundmatult autorilt. Mina mäletan selle loo veel sellist täiendust, et kui siis poiss oli kedagi solvanud ja läks andeks paluma, siis isa ütles, et nüüd võid selle naela nagu välja tõmmata sealt taraseest, kui sa andeks palusid. Aga siis ta osundaski just, et näed, see auk jääb ikkagi alles. Nii et väga õpetlik lugu ja selle raamatu või need raamatud on välja antnud eel ka laste ja noorsoo tööühendus ilmselt see tõttu, et need lood on ka lastele väga õpetlikud.
Just nimelt, et selle raamatu tõlkimise eesmärk oligi see, et pühapäevakooli õpetajad saaksid sellist abimaterjali, et lastele ju ikkagi räägitaksegi ka piiblilugusid enamasti jutustamise kaudu, et me võime küll lugeda piiblist selle kirjakohaga, kui nad seal nüüd 4-5 aastased nad ei pruugi kõikidest sõnadest arugi saada. Et lihtsam on siis kas lihtsalt jutustada või siis mina oma lapsepoolest mäletan, meil oli see põrandalune pühapäevakool, siis tehti ju 80-ndatel lausa piltide järgi jutustamist, et oli selline flanell tahvel, mille peale pandi siis sellise krõpsuga neid paberpildikesi erinevatest piiblitegelastest ja tegevustest, nii et see jutustamise vajadus pühapäevakoolis on kindlasti väga oluline.
Aga kas sulle meenub, Sigrid, kas sa oled ka ise neid lugusid lastele jutustanud? Sul on endal lapsed, oled võib-olla ka kas pühapäevakooli või mõnda laste ringi teinud, on ette tulnud?
No jaa, eks ma olen teinud igasuguseid asju kirikus ja seda sega ma nüüd praegu tõesti jään vastuse võlgud, kas ma nüüd konkreetselt mõnda nendest lugudest olen rääkinud. Mul on viimasel ajal mäluga väga suured probleemid, ma ei tea, kas kuskilt otsast hakkab see kõva ketas täis saama. Et ei julge praegu väita, et konkreetselt ühte või teist lugu olen jutustanud. Ma olen siit ette lugenud mingites situatsioonides küll, jah, seda ma tean. Aga eks ma ikka, kui ma teen lastekoori või hetkel ma teen oopiski beebilaulu ringi, et eks neid jutustamise erinevaid tuleb ikka, et ma püüan alati lastele kuidagi läheneda niimoodi jutustamise või sellise loova lähenemisega, et kui ma nüüd oma lastest räägin, siis meil on selline traditsioon, et igal õhtul ma suurtemate lastega muidugi mitte, sest nemad on juba nii suured, et nemad ei taha mingit tune jutta enam. Nad loevad ise või teevad ise seal midagi, aga väike on 2-aastane 5-kuune, kellega me tõesti iga õhtu vaatame raamatuid. Ja hetkel on meil päevakorras üks mõmmi pereraamat, sest tema jaoks on väga oluline, et igas loos peavad olema emme, issi ja laps, et ükski lapsi tohi olla ilma vanemat, et see on tema jaoks tohutult tähtis praegu. Ja siis me seda pool pildiraamatut siis jutustame nüüd juba 2 nädalat iga õhtu algusest lõpuni läbi, see on selline kõvakaantega raamat, õnneks siis läheb ikkagi kuskil 10 minutiga saame enam vähem jutustatud. Aga ma just eile õhtul mõtlesin, kui oluline on see jutustama õppimine ja üldse jutustamine. Et see 2,5-aastane praegu jutustab iga pildi juures ise juba loo. No ta teab täpselt, et mis tegelane, mida ta teeb. Nüüd see jänes üritab siit oma puurist põgeneda ja vaata siin see kutsu läks ka notsusid vaatama. Ja et tegelikult see jutustamine ja üldse selline rääkimine lastega ja see on väga oluline, sest mul pojaga on näiteks niimoodi, et temaga meil sai ka jutustatud lapsepõlves, aga nüüd koolis, kui tuli see kirjanduse tunnis, et jutusta on ja siis see kuidagi paneb korraga, kiilub nagu mõtte kinni, mis see siis jutustamine on, siis ma teen räägi lihtsalt oma sõnadega, mis sa lugesid ja millest sa aru said, eks ju, et siis ma ka alati ütlen, et mõtle nagu pildina ja räägi seda lugu, mida sa näed. Et see jutustamine ja lugude rääkimine on lastele oluline, aga ma näen, et see on ka täiskasvanutele oluline, sest et tänapäeval ju väga palju juba tehakse seda ka, et ongi lugude rääkimise õhtud. Et ma küll ei tea, kas neid on kiriku sees praegu tehtud, aga kuna ma töötan ka kohalikus omavalitsuses kultuuritöötajana, siis ma tean, et ka meie vallas on toimunud sellised lugude rääkimise õhtud, kus keegi tuleb räägib kas mõne rahva muinaslugusid või mingeid pärimuslugusid, mis on ju väga põnevad tegelikult ja need on ka ajalooga seotud ja inimestel on huvi selle järgi. Nii et ma arvan, et see on oluline ja mis ma mõtlen, et siis otseselt kirikus lugude rääkimisele. Tunnistan ausalt, et väga huvitav ja põnev on kuulata neid jutluseid või kõnesid kirikus, mis on kuidagi ilmestatud lugudega. Et kirikupingis istub ju igasuguse ettevalmistusega inimesi ja sugugi kõik me ei ole kuidagi teoloogilise ettevalmistusega, et kui see kirikupete kõne läheb väga teoloogiliseks, siis on raske jääm jälgida, aga kui sinna vahele põigitakse või põkitakse mingisuguseid lugusid, siis on ju kohe, et ta seostas seda viiblikirja kohta selle looga elust või oma mingist näitest, et see on nagu, no ühesõnaga, lood on väga olulised, olenemata vanusest.
Ma olen sinuga täiesti nõus, ma jagan kõiki neid seisukohti ja kui me nüüd tuleme selle raamatu juurde, siis kas, kui sa seda raamatut tõlkisid või neid raamatuid, kas sul tekis ka siit mõni selline lemmiklugu või mõni, mis sind kuidagi eriti kõnetas, et sooviksid sa raadiokuulajatega mõnda jagada?
Tegelikult sellist ma ei oskagi välja tuua. Peab ütlema, et ma ei ole ju filoloog. Ma olen ju selline ise õppija, aga tõlkimise töö on mulle ääretult armas ja kui mul on olnud võimalus mõnda raamatut tõlkida, siis minu kui sellise suure raamatu huvilise jaoks on see tõeliselt nauditav töö. Enamus lugusid kõnetasid mind ja noh, oligi nii, et tõlgid ühte lugupid, et see on nüüd mu lemmik, see on mu lemmik. Ma mäletan ainult seda, et mõne loo puhul mul tekis hoopiski vastupidine tunne, et võt, see mul üldse ei meeldi. Aga ma ei oska praegu neid enam välja tuua, mis need konkreetselt olid. Ja võibolla nüüd on aeg muutunud. Võibolla nüüd ma juba ütleks, et on täitsa toredad lood. Sest ega ühtegi kehva lugu ma arvan, et siin ei ole.
Ja ma olen ka selles osas sinuga nõus, et need lugusid on palju, mis võiksid olla lemmikud. Aga see teine pool, mis sa ütlesid, et mõni lugu võibolla ei meeldinud, No ma toon ühe sellise näite ja ma ei oskagi öelda, kas see meeldis või ei meeldinud. Lihtsalt see lugu oli valus.
Ja sellised on siin.
Mitte ainult lihtsalt pisarakiskuja nii öelda, vaid ta tegi valu, aga loomulikult oli hästi sellise õpetliku tooniga. Ja no riskime, loeme teile selle head kuulajad ette. Need lood on enamus kõik lühikesed ja see on ka üsna lühike. Pealkiri on Raud jalg. Üks poiss läks loomapoodi endale väikest kutsikat ostma. Poeomanik näitas talle kastis olevaid kutsikaid. Poiss vaatas neid, võttis korda mööda sülle, vaatas uuesti ja pani tagasi kasti. Pärast pikka mõtlemist läks ta poeomaniku juurde ja ütles, ma olen otsustanud, kui palju kutsikad maksavad. Müüja ütles inna ja poiss lubas mõne päeva pärast tulla tagasi koos rahaga. Ära ainult liiga kauaks jää, hoiatas müüja. Sellised kutsikad lähevad kiiresti kaubaks. Poiss vaatas talle otsa ja naeratas. Ma ei muretse selle pärast, ütles ta. Minu kutsikas jääb kindlasti alles. Poiss läks tööle. Ta rohis lillepeenraid, pesi aknaid ja puhastas hoove. Ta töötas hoolsalt ja kogus raha. Kui tal oli piisavalt raha koera ostmiseks, läks ta tagasi poodi. Ta läks leti äärde ja pani taskust võetud raha lauale. Müüja luges raha üle. Ja saanud kokku õige summa, ütles ta poisile naeratades. Selge, võid endale nüüd koera võtta. Poiss pani käe kasti tagumisse nurka ja võttis sealt välja kõhnakese kutsika, kelle üks jalg oli vigane. Poiss tahtis hakata minema, kuid poeomanik peatas teda. Ära võtta seda koera, ütles ta. See on vigane. Ta ei saa mängida. Ta ei jaksa kunagi sinuga koos joosta. Ta ei too sulle keppi tagasi. Võta parem üks terve kutsikas. Ei, tänan, vastas poiss. See on just selline koer, millist olen otsinud. Kui poiss pöördus minekule, avas müüja suu, et midagi öelda, kuid vaikis siiski. Ta vaatas poissi ja mõistis. Poisi püksiservalt paistis tugiprotees, mis toetas tema vigast jalga. Ja see lugu on pärit Max Lucado raamatust pealkirjaga Päev Jeesuse elus. Et no, väga südamlik ja mõtlemapanev lugu.
Jaa, aga neid variante sellest loost on kindlasti palju erinevad, et kus ikkagi see inimene, kes võibolla on ka kuidagi kannatamas millegi all, et ta nagu noh, tabab ära selle, kes on temaga sarnane ja just mõistab seda nagu paremini, et kui keegi teine samamoodi, kas on puudega või on mingi muu mure. Raamatutund.
Nendes raamatutes on lood jagatud gruppideks ilmselt siis selle põhjal, mis teemal need on. No näiteks on siin sellised alapealkirjad nagu Jumal, Jeesuse jalajälgedes eluväärtused, teisel kaldal, armastuse jõud, vastutustunne, koos loodusega, toimetulemise saladus, jõulusaladus, püha puudutus, kogudus, elumõtte, ühes koos saan hakkama ja nii edasi, et kas see alajaotus tuli juba koostajate poolt?
Jaa, see kõik oli olemas. Mina ei muutunud siin mitte midagi. Mina lihtsalt võtsin ja tõlkisin raamatut.
Kui sa ütlesid, et vist kolmas osa on ka sellest sarjast olemas, kas on olnud laste ja noorsootöö ühendusel mõtet ka see kolmas osa ära tõlkida eesti keelde?
Ma tean, et toogord, kui me järjest tõlkisime neid, siis see oli korra päevakorral, aga see jäi toogord raha taha ja siis nüüd on juba ajad nii palju muutunud, et kui leiduks raha ja soovi ja tahtmist, ma arvan, et selle saaks ära teha küll, aga ma ei oska praegu öelda, et kuidas sellega on. Sellepärast, et need raamatud jõudsid ju minuni sellepärast just, et minu ema toogord töötas laste noorsud ühenduses. Minu ema Liia Kaljuste on tõlkinud tõesti palju asju eesti keelde, aga need raamatud jõudsidki sellepärast minu kätte, et tal ei olnud reaalselt aega. Ja ta ütles, et neid on kiiresti vaja ja kuna mina olin siis just väikse beebiga kodus ja rahutu hing nagu ma olen, ütlesin, et aga anna mulle, ma hea meelega teen selle ära, et Tite kõrvalt on see ju võimalik, kui ei ole mingit tohutult kiiret tähtaega, nii et see saigi väikse beebi kõrvalt nagu tehtud.
Ja on ka kerge süveneda, nad on sellised lühikesed lood.
Ja, täpselt oligi nii, et kui ta seal oma 20 minutilise une tegi, siis ma sain nagu juba selle, no mõned lootsin ongi 8 rida, eks ole, selle sa ju tõlgid väga kiiresti ära, et selles mõttes see läks ruutu tegelikult see töö.
Kas sa oskad ka öelda, kas neid raamatuid võib ka täna kusagilt soetada?
Minu teada on neid olemas täiesti seal samas laste ja noorsude ühenduses veel saadaval. Peab nende kodulehte vaatama.
Ja ilmselt ka kristlikes raamatupoodides, Logoses ja Pauluses.
Ja, ma loodan küll, et on, jah. Sest tegelikult ma olen ise kinkinud ka kristlikele koolidele neid, sest et noh, need on tegelikult peaaegu, et kõikides ainetes kasutatavad selles mõttes, et sealt midagi lugeda ette lastele ja sellist õpetlikku leida, et ma arvan, et see on väga hea.
Suvepäeval liivaluitel mere kalda peal, mees ja jumal kahekesi jalutasid seal. Olid juba hulga aega käinud sedasi, korraga mees üle õla vaatas tagasi. Vaatas taha, nägi pilvi merd ja laineid vees. Nägi kahte jäljerada liiva kalda sees. Ühed jäljed katkemata tee peal püsisid. Aga teised vahel tulid, vahel kadusid. mõtles mees, mis hakkan peale oma eluga. Kui nii kaua olen pidan käima üksinda. Küsis siis, oh armas Jumal, vasta mulle saab. Miks mind siis, kui raske oli, võtsid hüljata? Miks mind jätsid meele heites üksi kõndima? Miks mu kõrvalt halval ajal läksid ära sa? Vastas Jumal, armas sõber, palun andesta, et sind siis, kui olid väsind, kantsin süles ma.
Ma loeksin ka siit raamatust ühe loo, mille pealkiri on Valge rätik. Üks mees istus mõtlikuna rongis. Ta vaatas tähelepanelikult mööduvat maastikku. Kõik oli nii tuttav, aga samas nii mõnigi asi oli muutunud. Möödunud oli 10 aastat sellest, kui ta lahkus siit oma kodukohast. Mehe kulm läks kortsu, meenutades viimast korda, kui ta nägi oma isa. Nad olid pärast ema surma elanud 2 aastat kahekesi. Vahel tuli neil ette ka sõnelemist, kuid tookord oli riid olnud suurem kui iial enne. Teine teisele öeldi pahasti ja laimati. Väga vihasena oli ta lõpuks oma isa löönud, karjunud, et ei taha teda enam kunagi näha, pakkinud asjad ja läinud minema. Lahkudes oli ta veel varastanud isa säästud. 10 aasta jooksul oli palju juhtunud, ta oli oma eluga hakkama saanud, kuid mitte kunagi ei olnud ta suutnud unustada isa ja seda, kuidas ta oli isa juurest lahkunud. Ta kahetses ja häbenes. Nüüd, 10 aastat hiljem suutis ta möönda endale, et tal ei olnud õigus ja ta oli käitunud mõtlematult lahkudes kodunt uhkena. Viimasel ajal oli ta mõelnud sellelegi, et isa ju vananes aina. Kas ta üldse on elus enam? Mees sirutas end pingile, küünitas akna poole, et näha paremini. Ei tohiks minna enam palju aega, kui rong möödub tema koduaiast ja kodumajast. Õnneks oli ta suutnud lõpuks kirjutada isale kirja. Kirjas oli ta kohmakalt üritanud paluda andeks. Samuti oli ta küsinud, kas võib tulla isale külla, kas tohiks tulla koju. Ta oli palunud, et isa riputaks tänaseks köögi akna ette valge rätiku, sest ta oli teel sinna kanti ja siis teaks ta, kas ta on teretulnud ka oma kodus. Aga ei, mõtles mees, kuidas isa saaks mulle andeks anda? Olen olnud tema vastu nii paha ja ülbe ja ma isegi ei kirjutanud enne, kui alles 10 aasta pärast. Äkki ta ei taha mind enam kunagi näha. Vaatamata oma süngetele ja mõtetele, tõusis mees püsti ja neatus aknale, kui rong lähenes kodumajale. Mees tahtis näha võimalikult hästi, kas köögiaknal on valge rätik. Nii, nüüd oli näha maja. Köögiaknal ei olnud mitte ainult valge rätik, vaid seal oli valge lina. Linasid ja rätikuid rippus ka maja kõikidel teistel akendel. Valgeid linikuid oli saunamaja akendel, õunapul ja aiaroigastel. Isa ootas poega koju. Ja selle on kirjutanud siis see sama raamatu toimetaja Heli Pruuki ühe vana jutustuse põhjal.
No täiesti võrratu liigutav lugu.
Natuke sarnane tegelikult ka sellele piibliloole, et kadunud poja lugu, et siin on küll see teine vend nii-öelda puudu, aga kes teab, võibolla see vend oli ka kusagil olemas, eks ju.
Võibolla isa veel kamandas, et sähna võtta otsast kinni, tõmbame linasid.
Tõmbame neid linasid ja sinna. Et mulle nagu selles mõttes see raamat meeldib või need raamatud, et nad ikkagi on otsapidi mõne piiblilooga seotud või siis mõne Jeesuse tähendamissõnaga seotud, et kas siis uuest ja vanast testamentist leiab natukene allegooriat küll nendele lugudele.
Ja ma tooksin ka siin kohal ühe loo välja, selle pealkiri on Seina müüritud piibel, et see nüüd ei ole küll otseselt mõne piibliloo põhjal, aga noh, räägib piiblist ja väga eriline lugu. Palju aastaid tagasi elas Hispaanias piiblit armastav naine, kellel oli komme kinkida piibel igale inimesele, kellega ta kohtus. Ühel päeval nägi ta müürseppa, kes ladus parajasti kive müüri. Naine pakkus ka talle piiblit kingituseks. Kuna naine oli juba piiblisse pühenduse kirjutanud, arvas mees, et tal ei sobi kingitusest keelduda. Aga müürsepp ei hoolinud piiblist, pidas seda tarbetuks, seepärast müüris ta raamatus seina sisse ning jätkas tööd. Sellega oli see häiriv seik kõrvaldatud. Mitu aastat hiljem toimus samas paigas kerge maavärin, milles said siiski mitmed majad ka kahjustusi. Kohalik ehitusinsener läks kahjusid üle vaatama ja ühte murdunud kohta kontrollides leidis ta oma hämmastuseks müürist piibli ja võttis selle kaasa. Ühele õhtul hakkas insener leitud piiblit lähemalt uurima. Piibli sõna puudutas teda nii sügavalt, et peagi langes mees põlvili ja hakkas tänama Jumalat, et Jumala armastus ka teda puudutab. Saadud kogemus oli nii tugev, et muutis ehitusinseneri elu täielikult. Temast sai Hispaania piibliseltsi rändkuulutaja. Ta reisis mitmel pool Hispaanias ja müüs odavalt piibleid. Kord juhtus, et ta kohtas oma reisil ühte müürseppa ja pakkus tallegi piiblit. Aga mees ütles, oma ainukese piibli, mis mul kunagi on olnud, müürisin kord kiviseina. Siis võttis piiblimüüja taskust just selle sama piibli ja jutustas mehele, mida see piibel on tema ellu toonud ja millise koha leidnud. Müürsepp oli vapustatud. Ta tundis, et nüüd tahab ka tema avada piiblit. Rõõmu sõnum Jumala armastusest puudutas ka teda. Müürsepast ei saanud piibliseltsi töötegijat, aga ta läks misjonäriks kaugele maale. Tegu on siis looga ühest Soome piibli missioni seltsist.
Raamatutund.
Üks lugu, mis mulle on tegelikult väga meeldinud aastaid ja mille ma nüüd siin raamatut uuesti avades leidsin, mis puudutas mind siis, kui ma neid raamatuid tõlkisin, kuna mul oli siis väike laps kodus ja mis ma selle beebiga oskasin asju arutada või mõelda, aga ma seda lugu tõlkides mõtlesin küll väga palju, et kuidas siis neid oma lapsi kasvatada või kuidas neid eelkõige armastada. Ja siin on üks lugu, mille pealkiri on Mida vajab laps? Laps, keda arvustatakse, õpib kohut mõistma. Laps, keda lüüakse, õpib lööma. Laps, keda mõnitatakse, muutub ujedaks. Laps, keda pilgatakse, saab halva enese tunde. Kuid laps, keda kiidetakse, õpib usaldama. Laps, keda talutakse, õpib sallima. Laps, keda tänatakse, õpib väärtustama. Laps, kes kogeb sõprust, õpib sõbralikkust. Laps, kes tunneb turvatunnet, õpib usaldama. Laps, keda on hoitud ja hellitatud, õpib tundma armastust enda ümber. Ja sellegi on kirja pannud üks tundmatu autor. Ma arvan, et selles väikses loos on tegelikult väga olulised mõtted, mida lapsevanemad tihti peale kipuvad kas unustama või siis meie argipäev on nii kiire, et me ei pane tähele oma väikseid lapsi või olenemata vanusest. Et ma igapäevaselt märkan ka ise, et kuidas ma jagan mingeid käsklusi ja kuidagi sõidan neist üle, et noh, endal on nii kiire, et oma asjadega hakkama saada ja siis kuidagi mõtled, et tehtagu ja oldagu ja kõik peab nii olema, nagu mina ütlen või mees ütleb, et Ma tõesti iga päev tuletan endale meelde, et lapsed on väga suur kingitus meie elus ja ma austan ja armastan neid ja kui nüüd need teismelised ilmtingimata ei taha enam kaisus olla või sellist ka võib-olla füüsilist lähedust, sest ma tegelikult olen lugenud ka seda raamatut Viis armastuse keelt ja see oli väga hea raamat just ka laste suhtes, see on laste kohta on eraldi raamat välja antud täiskasvanutele teine. Et ma tabasin ära oma teismeliste vajaduse ja see oli minu jaoks hästi märgiline, siis see kolmas, see pisikil, kes praegu on, siis temaga me tõesti täiesti teadlikult abikaasaga tegeleme, et tal see turvatunne oleks olemas. Et mõni ütleb, et appikene, mis te lubate ta enda kaisu ja ma olen ise ka hommikuti nii väsinud, kui ta seal vähkreb seal kaisus. Aga no kui ma ka oma emaga räägin, siis ta ütleb, et tõtsa see aeg on nii lühike, ta varsti kolib seal teie voodist välja. Ja ega ta enamus aeg ongi oma pulga voodis, aga ta niimoodi hommiku poole tahab tulla kaisu ja siis on tale nii oluline, et katsub, et ühel pool on issid, see pool on emme ja et ta teab, et ta on seal nagu oodatud ja armastatud, et me ei keela talle seda, kui ta vajab seda lähedust, sest ma arvan, et või vähemasti mina olen seda meelt, et ühtegi lastele võimalik ära hellitada armastusega. Et kui ikkagi mingid piirid on paigas ja üle kõige on armastus, et siis mingisugusest hellitamisest juttu ei saa olla ja mina tõesti ma üritan iga päev oma lapsi kiita, et vahel on see on teismelistega isegi keeruline, sest kui sa oled ikka 25 korda öelnud, et tee oma tuba korda ja sealt midagi ei tule, aga kui siis lõpuks tuleb, siis on väga suur hea meel. Aga ma võin siia veel ühe toreda loo jutustada just eilsest, kui see meie 13-aastane noormes oma voodi oli nii triik sirgelt korda teinud ja mina juba kiitsin ja tänasin, et oi, sa oled emme sõna kuulanud, kui tubli poiss oled ja siis ta vaatab mulle niimoodi otsa, et ma tegin seda sellepärast, et mul hakkab 10 minuti pärast Zoomi tund. Ja siis ma sain aru, et ja ma lootsin, et mina olin see võti, et ütlesin, et tee oma tuba ja voodi korda. Ei, tal lihtsalt äbenes oma klassiõdesid ja õpetajad, et appikene, kui nad vaatavad läbi ekraani, et tema seal oma voodist osaleb tunnis või noh, istub oma voodi peale, see on segamini.
Sõprade na lapsed, koolid etsin käivad.
Tänases saates on meie käes olnud kaheköiteline raamat Jutustan sinule loo, kus on siis sellised õpetlikud ja toredad lühilood. Ja tänases saates on külaliseks Sigrid Põld. Sigrid, kas sa oled ju ise ka, ma ei peagi küsima, kas ma tean, et sa oled väga suur lugeja. Räägi natuke sellest, kas sa loed väga erinevaid asju või on sul ka sellised kindlad, kas žanrid või kirjanikud või mida sa loed peamiselt?
Ma olen selline lugeja, et no eks igal inimesel on oma mingid hobid. Ja minu jaoks on läbi elu olnud sellised kolm huviala või kolm hobi, mis mind täiesti pöördes saavad. Lisaks sellele, et ka mul on muusikaline haridus ja muusika on minu elu osa igapäevaselt. Üks ongi lugemine, teine on käsitöö ja kolmas on ajalugu väga laias mõistes. Ja ajalugu on selline asi, mis mind noh, kõige rohkem võibolla raamatutes ka huvitab. Et ma tõesti loen hästi palju ajaloolist kirjandust ja ajalooga seotud asju, aga asjad käivad ka kuidagi periooditi, et vahel ma tahan midagi kergemat lugeda, siis ma võtan ka midagi lihtsalt ette. Aga ma kipun lugema enamasti ja raamatuid, mis on seotud ajalooga. Väga ma ei armasta inimeste elulugusid, aga on ka selliseid toredaid põnevaid, mida on ette sattunud, aga jah, ajalugu on üks selline läbiv joon võibolla küll, mida ma pidevalt loen. Või siis ka inimeste mõtteterasid, et ma tegelikult täna olen hästi elevil, et noh, ma olen hästi suur ka raamatute ostja. Ma olen paperraamatu usku, et mina e-raamatuid ei loe. Ja täna tõi mulle post imelise raamatu, mis just ilmus Arvo Pärdi keskuses munkpreester Rafaeli vestlused kloostris. Ja ma nägin seda reklaami alles paar päeva tagasi nende kodulehel. Ja noh, mul ei olnud üldse küsimustki. Ma vajutasin kohe, palun tellida. Ja kahe päevaga oli see kodus, et see on imeline kingitus. Ma ei ole seda veel lugenud, et see uue raamatu lõhn ja see kujundus ja... Ühesõnaga, ma võin jäädagi raamatudest rääkima. Mul on kodus suhteliselt palju raamatud. Ma mõtlesin täna, palju mul on. Ma arvan, et natuke alla 1000 koos laste raamatutega. Ja kuna raamatud on olnud terve elu minu osa, et väiksena mul kodus väga palju raamatuid ei olnud, eriti laste raamatuid, et siis mul need, mis mul olid, ma lugesin kapsaks, mõnele ma kirjutasin järje, näiteks Pipi Piksukale, ja sest minu mõrst ta lõppes täiesti mõtetu koha peal ära. Ja raamatud on olnud sellised, et ma tõesti ostan neid tohutult palju endale juurde ja mul on olnud alati unistus, et mul võiks olla kodus oma raamatukogu või selline kabinet ja nüüd mul on see ja mul on tõesti nagu veidi veidralt võibolla põne jaoks kõlab, aga mul on kõik riiulid süstematiseerituna. Mul on siin on mul vaimulik kirjandus, siin on mul laste kirjandus, siin on mul eesti kirjanike teosed, siin on sarjad, siin on tõlke kirjandus ja kõik on absoluutselt tähestiku järjekorras. Et kui keegi küsib mingit raamatut laenuks või nii, siis ma leian kohe plaks ülesse, sest ma tean, et mul on kõik süsteematiseeritud. Aga uued raamatud, need on mul esialgu niimoodi vaatamisväljas ja ma tõesti vaatan neid vahel on niimoodi, et mul see uute raamatute virn, kerkib ja siis ma vaatan mitu kuud. Mõne raamatu võtan vahe välja ja nuusutan seda ja siis ma vaatan, et on ilused ja siis ma loen. Et ma tõesti loen, ma arvan, et üsna palju, et...
Kui palju sa siis loed?
No mul on olnud reegel, et ma loen nädalas vähemalt ühe raamatu. Kahjuks või õnneks või sellel aastal on see natukene vähem, et mul on vist 49 raamatut loetud selle aasta.
Me salvestame siin 2020. aasta lõpus seda saadet.
No, lootust on, et võib-olla ma saan 50 veel täis, sest mul üks raamat on kohe lõppemas ja mul on veel paar mõtet, mida ma tahaks kohe lugema asuda. Ja eelmisel aastal ma lugesin näiteks 85 raamatut. Et, no ma loen üsna kiiresti ja mul on tõesti raamat kogu aeg nagu kõrval. Et, ja mul on nii, et mul on kodus ka, et üks raamat on algorusel ja teine üleval, et vastavalt sellele siis ka. Ja enamasti mul on nagu pooleli tõesti kaks raamatut, et üks on selline pisut raskem, et noh, ma pean nagu süvenema ja või siis on ka just selline lugude raamat, et ma tahan natuke mõtiskleda, et ma ei loe järjest 50 leegülge, vaid ma loen selle ühe loo ära, siis ma mõtisklen. Et noh, mul on seal näiteks praegu Fännides Iversi see neljaosaline kogumik ootel ja siis mul on pooleli Urmas Vilma mõtiskluste raamat ja samas ma nagu unejutuks loen praegu mingit hoopis ühte minu sarja raamatut, mis on hästi põnev, et minu sarjast ma olen lugenud vist umbes 15 raamatut, kõik ei ole nii huvitavad, aga mõned on nagu eriti toredad, et jah, tõesti loen palju, ma arvan. Ja ma võin raamatutest jääda rääkima, ma võin soovitada neid ja kui rääkida näiteks sellest, et millised kingitusi teistele teha, siis mulle tohutult meeldib raamatud kinkida. Et ma mõtlesin just, et kuidas ma nüüd 2020. Aasta lõpus jõulukinke tehes, et mida ma inimestele kingin, et kui ei taha väga poodides käia, siis ma olen tõesti üle 20 raamatu tellinud kingitusteks internetid kaudu, et võtangi ette selle kirjastuse või raamatu poe ja siis ma hakkan vaatama, millised on tunduvad hästi põnevad raamatud, siis võtan kõrval oma kingisaajate nimekirja, kes on noh, tõesti väga palju ja siis ma mõtlen, et noh, see on selline vea nii-öelda no, selline kriips kokku, et ühest tulvast võtad raamatu ja teisest inimesed, mis kellelegi võiks sobida ja ma arvan küll, et see on nagu tore kingitus. Vähemalt mul endal on silmad kogu aeg niimoodi säravad, et see sama raamat, mille ma tänagi postkastist sain, et see on siis kingitus mulle endale.
Aga sa tahaks ka jagada mõnda sellist hiljutisemat raamatu elamust, mis sind väga kõnetas?
Nagu ajaloo poolelt vaadata, siis kaks viimast ajalooraamatut, mida ma lugesin, üks oli lühike Venema ajalugu. Venema ajalugu on üldse olnud üks teema, mida ma võin lõputult lugeda ja kui ma ülikoolis ajaloo eriala lõpetasin, siis ma tegelikult Vene ajaloo eksami tegin kõige paremate tulemustega, sest see tundus tohutult põnev. Venema ajalugu eriti enne 20. sajandit on ääretult põnev ja see lühike Venema ajalugu, mille ma hiljuti just läbi lugesin, see oli selles mõttes vahva, et see oli sellest vaatenurgast ka, et kuidas kunst ja kirjandus ja kõik selline asi 19. sajandil hakkas arenema ja millised olid need tähtsamad tegijad seal, et see oli väga põnev. Ja viimane ajalooraamat, mida ma lugesin, oli Kuningas asfaldi all, mis räägib siis sellisest inglise kuningast nagu Richard III, kelle siis säilmed leiti alles aastal 2013 ühe linna parkla alt, mis on ka väga põnev. Sellest on ju Shakespeare kirjutanud kuulsa näidendi ja nii edasi, et ütleme, see tähendab seda, et igasugused ajaloolised leiud kaas ajal, mis veel kuskilt, ei tea kust kohast tulevad välja, panevad mind noh, täiesti niimoodi, et appi kui huvitav. Ja kui ma ise olen leidunud noh, näiteks arhiivist mõne asja, mis puudutab kas minu perelugu või minu kodumaja ja selle talulugu, mida ma olen ka tõesti leidnud Tartu arhiivist, siis see on ääretult põnev. Et need on üksed ajalooraamatud viimasest ajast.
Kas sa oled ka ise midagi kirjutanud? No sa mainisid juba, et on olemas järg piksukale.
See on küll koduma läinud, ma enam ei tea, kus kohas see võiks olla, aga jah, ma kirjutasin ühel suvel selle raamatu järgi.
Ühel päeval tuleb see välja ja siis pannakse autoriks tundmatu autor.
Absoluutselt, minugi poolest. Noh ei, ma tegelikult senimaani olen selline artiklite kirjutaja. Ja kolumn on Eesti kirikus olnud juba mõned aastad mul kirjutada 1-2-3 korda aastas. Ma tõesti kirjutan väga palju artikleid küll vallalehte ja koguduselehte ja Eesti kirikusse ja sellised asja ma teen aga raamatu peale. No ma muidugi ma olen mõelnud igasuguseid teemasid, aga ma ikkagi kuidagi mõtlen, et ma austan seda lugejat nii palju, et mul tekib nagu hirm, et kas mina olen ikkagi selleks võimeline, et vaatame. Aega veel on, et mida ma tõesti juba mitu aastat olen rääkinud, et see sama minu sari, mis Eestis on ilmunud, et selles raamatusarjas võiks ju küll ilmuda üks minu lugu sellest väiksest külakesest, kus ma praegu elan, aga noh, ma ei tea, mis ma jälle mõtlen, ah, keda see huvitab ja minu heietused ja minu lapsepõlve mälestused sellest külast, kus ma nüüd riigiga tagasi olen.
Mina küll julgustan kirjutama, et huvitab kindlasti. Ja kui sa oled ise ka palju lugenud, siis sa võid ju kas või sellest lähtuda, et mida või mis neist loetutest sind väga huvitas ja mis nii väga ei huvitanud. Ja ma arvan, et kui sa oled suur lugeja, siis küllap sa ka oskad sõnu seada või sa oskad vähemalt hinnata seda, et kuidas mitte kirjutada ja kuidas kirjutada.
Jah, vaatame. Mul...
Sa oled nende kolumnidega piisavalt harjutanud.
Juba. Jah, ja no üks sotsiaalmeedia on ka, et no mul nagu on vajadus küll kogu aeg midagi öelda, aga siis ma jälle mõtlen, et igasugune välja öeldud sõna hakkab oma elu elama ja veel rohkem, kui sa seda kuidagi trükid või nii. Ma tean, et keegi on kunagi öelnud, et internet on selline asi, et kui sa midagi kusagile ütled, et siis inimene võib selle andeks anda, Jumal annab andeks, aga internet ei andesta mitte kunagi. Et see tõttu ma olen üsna ettevaadlik viimasel ajal ka interneti kirjutamisega, et aegajalt ma ei suuda ennast tagasi hoida ja siis ma seal sotsiaalmeedias panen mingi pika kirja jälle, eks ole, ja siis jälle kõik kirjutavad, et appi kirjuta raamat või nii. No see on nii tore, et sõbrad toetavad ja mõtlevad nii, aga ma veel ei ole selleks valmis, ma mõtlen selle peale.
No loodame, et see päev ühel päeval tuleb.
Raamatutund.
Tänases saates on nii palju olnud seda põnevat juttu ja neid huvitavaid lugusid sellest kaheköitelisest raamatuseeriast pealkirjaga jutustan sinule loo. Ja siin saate viimases osas ehk toome veel mõne loo siit teieni. Näiteks puudutas mind väga üks selline lugu, mille pealkiri on Väikese poisi kirikutee. Aastatel 1800 elas Londonis väike poiss, kelle suurimaks unistuseks oli kord kuulsat evangelisti Moodyt jutlustamas kuulda. Kui poiss lõpuks kuulis, et Moody tuleb varsti ühte Londoni kirikusse, ootas ta seda päeva suure ärevusega ning läks siis kohale. Poiss ruttas läbi suure Londoni linna ja jõudis lõpuks ilusa kiriku juurde. Ma kuulsin, et evangelist Moody jutlustab täna õhtul siin, ütles poiss kirikumehele. Ja ma tahaksin minna teda kuulama. Mul on kahju, ütles kirikumees, sa oled liiga räpane. Sinusugused poisid ei pääse nii määrdunult kirikusse. Pois muutus väga kurvaks. Ta oli pärit vaesest kodust ja tal polnud võimalik ennast pesta. Ka riideid ei olnud tal rohkem kui parasjagu seljas. Pois käis ümber kiriku ja otsis võimalust sisse pääseda. Kõik uksed olid lukus ja peaukse ees seisis see vihane kirikumees. Poiss istus kirikutrepile ja hakkas nutma. Varsti küsis temalt üks sõbralik mees hääl. Mis sul viga on? Miks sa nutad? Ma tahaksin minna kirikusse evangelist Moody jutlust kuulama, aga mind ei lubata sisse. Olen selleks liiga määrdunud. Ära muretse, ütles sõbralik mees. Võta mul käest kinni ja ma viin su kirikusse. Nii võttiski poiss suure mehe käest kinni, nad läksid koos kirikutrepist üles ja suured uksed avanesid neile. Tere tulemast, kostis kirikumehe sõbralik hääl, kui nad sisse astusid. See on tõesti imeline, mõtles poiss ja vaatas suurt kirikut. Nad läksid läbi kogu kiriku esimese pingi juurde. Mees tõstis väikse poisi pingile enda kõrvale istuma ja käskis tal hoolega kuulata. Siis tõusis ta ja läks ise kantslisse ning hakkas jutlustama. See mees oli evangelist Moody. Ja tundub, et see on tõsi elust jutustatud lugu.
Ma usun, et siin raamatus on veelgi sellised lugus, mis on tõsi elust, et ega nad kõik ei olegi välja mõeldud. Ma loen siit sellise loo, mille pealkiri on Sõduri piibel. Kord puhkes ühel maal sõda. Paljudes kodudes jäeti nutte sisade ja poegadega hüvasti, nii ka selles kodus, kus vana ema saatis teele oma ainsa poja, kes oli samuti sõtta minemas. Ema oli väga õnnetu. Meeleolu oli rusuv, lõpuks oli poeg mineku valmis, kott oli pakitud ja ta ise valmis lahkuma. Seal nad siis seisid kodulävel, ema ja poeg. Siis ulatas ema pojale mustade kaantega raamatu, piibli, ja ütles, luba mulle, et loed selle sõjas olles läbi. Poiss imestas ema soovi peale, kuna nende peres ei olnud usust seni eriti räägitud. Ta ei tihanud aga sel hetkel emale vastu vaielda ning võttis raamatu pani kotti ja läks sõtta. Möödusid aastad. Sõda oli maast üle käinud ja ta kahuripaugult lakanud. Oli saabunud aeg, mil hakati kaotama koledaid sõjajälgi. Ühelt eriti karmilt sõjatandrit leidis keegi mees, hukkunud sõduri seljakoti. Ta vaatas kotti sisse ning leidis muude asjade seast mustade kaantega kulunud raamatu, piibli. Ta viskas hajameelselt pilgu raamatusse, kui korraga märkas raamatu tagakaanal kolme sissekirjutust. Sinna oli kirjutatud kolm kuupäeva. Esimene kuupäev oli sõja alguse päevilt. Selle taha oli kirjutatud läbi loetud, ema käsk täidetud. Teine kuupäev oli veidi hilisemast ajast, kui olid toimunud sõja verisemad ja jubedamad lahingud. Selle päeva taha oli kirjutatud läbi loetud suur surma hirm. Kolmas ja viimane kuupäev oli sõja lõpupäevilt. Mees mõistis, et raamatu omanik oli ilmselt vaid mõni päev pärast märkme tegemist hukkunud. Selle kuupäeva järele oli kirjutatud läbi loetud armastusest Kristuse vastu. Ja selle on siis kirja pannud keegi hiedanen vana jutustuse järgi. Aga selliseid sõdurilugusid või seda, kuidas väga rasked ajad panevad inimesi Jumala poole pöörduma, on muidugi väga palju erinevas versioonis, eks ju. Kas või see, kuidas seal kuskil kaevikus korraga meenub lapsepõlvest meie isa palve või midagi sellist, et inimesed siiski sellistes väga-väga keerulistes olukordades leiavad Jumala.
Nii et head kuulajad, julgustame teid jutustagem lugusid, nii piiblilugusid kui ka miks mitte teisi häid õpetlike lugusid, et need jäävad meelde ja avaldavad oma mõju veel ka väga tüki aja pärast. Aga täna on siis meie käes olnud kaheköiteline raamatu sari, võib öelda, pealkirjaga jutust on sinule loo. Need on soome keelest tõlgitud aastal 2005-2006 välja antud ELK laste ja noorsootöö ühenduse poolt. Selle raamatu tõlkija Sigrid Põld on olnud tänase saate külaline. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovitame neid raamatuid. Need on leitaval nii Logose kui Pauluse raamatupoest ja taas kohtumiseni juba järgmises raamatutunni saates.
Raamatutund.
Kord kaugel võrral ma ringi rändasin ja kulda kalleid pärleid ka ma taga ajasin neid ma sest leida et rikkus kuulsust ka see läbi omada see oli minu mõte siis kuid vaata asjata mu töö ja vaev ja plaanid ka Jeesus sai kuulaks minule Nüüd ilma vara jääb teistele, see rikkus mis leidnud ma, miljoni teda ei vaheta.
olla siin, mis rõõmuse sul toob. Mu nimi taevas kirjas on, vaat see mind rõõmustab ja võitlustes mind julgustab. Kõik maine hilgus siin on mulle nii kui mul, et olla taeva miljone on enam väärt kui kuld, sest südamel on väärtus seal. Jeesus sai kullaks minule, nüüd ilma vara jääb teistele, see rikkus mis leidnud miljonitega ei vaheta. Jeesus sai kullaks minule, nüüd ilma vara jääb teistele, see rikkus mis leidnud maa.